بسم الله الرحمن الرحيم.
غرد يا شبل الايمان.
اسلامسكي دغتسكي سيرفيس اونلاين ستوديو دين www.studio-din.com представля
الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان فيه
الحق وفيه النور a u pravcu kukova ako se radi o ženi. Znači, staje se u visini mejtove glave ako je mejt muškarac, a u visini kukova ako je mejt žena. Enes ibn Malik prenosi da je Allahov poslanik stao u pravcu glave ako se radi o muškarcu. Stao bi znači u pravcu glave ako se radi o muškarcu, a u pravcu kukova ako se radi o ženi. Evo je hadis bilježe Saberač Sunna 87, Ahmed i drugi i hadis ima dobar lanac prenosilaca, kako kaže ima Tirmizi. Semure Džundub radijallahu anhu kaže, klanjao sam za poslanikom sallallahu alejhi ve selleme dženazu namaz ženi koja je umrla u nifasu, pa je stao u pravcu njenih kukova. I ovo je predaju zabilježeno sve Buhari i Muslim. I ovo je stav, znači u pravcu u ravnini glave, ako je muškarac, u ravnini kukova, ako je žena, zastupa većina islamskih učenjaka šafijske i habelijske pravne škole, i to je stav imama Ebu Hanife po jednoj verziji. Imam Ibrahim Rahmet i Muzira Tahavije, Ibn Hazma Ševkanije, Ishaka i Mustemina, Sejda Sabika i Šeha Albanija. A što se tiče hanefijske pravne škole, od njih je poznato i odabrano mišljenje da imam stoji ravnin mejtovih grudi bez obzira na o kom se spolu radilo. Znači, bio muškarac ili žena stoji u visini grudi. Imam Malik smatra da će imam stati u ravnini kukova ako je mejt muškaraca, u ravnini ramena ako je žena. Šta je ovo sad? Dobro. Suprotno, sunnetu poslanika sa ovom osnovom. Je li novotarija? Ili ima Malik novotar? Znači, to je ičtihad. Možda da imama Malika nije došao hadis, a možda je došao hadis, ali bio šta? Daj, možda ga nije prihvatio. Možda je našao stanovnike Medine da radi drugačije. A ima Malik kad mu dođe jedan hadis, a rađe stanovnike Medine da radi drugačije, on prihvati šta? Postupak stanovnika Medine. Jer kaže, postupak stanovnika Medine je prenesen sa generacije na generaciju od vremena ashaba, kako su činili. Dok hadis jedan je došao, možda je ravija mogao pogriješiti, možda je ravija mogao obrniti, možda je bilo da stoji u ravnini ovaj, kukova ako je muškarac, u ravnini glave ako je žena. Pa se kaže, pa se hadis obrnuo, pa smatrao znači svoje mišljenje ispravio. Tako da, znači to je ičtihad, kažemo, na to mi kažemo jače i slabije mišljenje, ništa drugo. Ne kažemo, znači, ono što se naši mami govorili da stvarno tarije i tako dalje, nego kažemo jače i slabije mišljenje ili odabranije ili prioritetnije mišljenje i tako dalje. Za dženazu, kao i za propisane namaze, uvjetuje se nijet, abdest, okretanje prema kibli, pokrivanje stidnih mjesta, čistoća odjeće i mjesta na kome se klene. Znači sve kao i propisani namazi. Nakon nijeta, koji se donosi u srcu, ono što čujete, imam da govori na vojitu i tako dalje, a ljudi ponavljaju za njim, nema osnove, nego nijet se donosi kao i za sve druge namaze u srcu. Znači, nijet je osnova da bude u srcu, neće se izgovarati na glas. Stvar nijeta za ženazu je kao stvar nijeta znači za druge propisane namaze. I tada se dignu ruke u ravnini ušiju ili u ravnini ramijena, shodno znači, mezhebu ili shodno pravno mišljenju, ali znači postoji jedno i drugo vjerodostojan argument da se može dizati znači u visini ramena i u visini ušiju, znači jedno i drugo, znači neće se docati mehki dio ušiju se neće docati, jer hadis koji govori o tome odbacili su hadijski stručnjaci, nego se znači samo dignu ruke, znači u ravnini ramena ili ušiju i tu nema razilaženja među islamskim učenjacima po pitanju dizanja ruku na dženazi, kao i kod propisani namaza. Svi se slažu da je kod propisani namaza sumnje da se dignu ruke pri početnom tekbiru. No, međutim, razilaze se kod drugih tekbira. Razilaze se kod drugih tekbira. Tako je isto stvari sa dženazom. Potom će staviti desna ruka po lijevoj, isto kao u propisanim namazima. I nakon toga će se proučiti Fatiha. Nakon toga se prouči Fatiha. Talha ibn Abdillah ibn Auf kaže, klanjao sam sa Ibn Abbasom dženazu, pa je proučio El Fatihu i rekao, neka znaju da je učenje Fatihe sunnet. Na osnovu ove predaje Imam Buharija naslovio poglavlje učenje Fatihe na dženazi. predaju je zabilježio imam Buharija. Ibn Abbas je učio Fatihu i kaže neka ljudi znaju da učenje Fatihe šta? U jednoj predaju kod imama Nesaije, koliko osjećam da se spominje, da je učio na glas. Da je učio na glas. Inače na dženazi se uči kako? U sebi. Ali je učio na glas da pouči ljude. Da pouči ljude, učio je na glas. To je bio znači ištihad Ibn Abbasa radi Allah. I onda je kazao neka znaju ljudi da je to šta? Sunnet. A kazali smo kada ashab kaže da je nešto sunnet, onda je to, onda je po većini učenjaka islamske jurisprudencije, to se znači veže hadis za poslanika sallallahu alejhi ve selleme, odnosno smatra se da je hukmul marfu'a, fi hukmul marfu'a ili hukmu rafa, lahu hukmu rafa. Znači, hadis koji u svome propisu se veže za poslanika sallallahu alejhi ve selleme. I vidimo da Imam Buharija, znači, na osnovu toga naslovio učenje na dženazi. Poznati ashab Ebu Umame je rekao sunnet je na dženazi namazu nakon prvog tekbira proučiti Al-Fatihu u sebi. Sunnet. Sunnet je znači praksa poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ove nam predaje ukazuju znači da učenje Al-Fatihe je sunnet na dženazi. I to je bilo poznato znači kod ashaba poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I ovdje sam spomenuo mišljenje imama Šafije isto koji kaže kada Asam kaže da nešto sunnet, onda se to smatra sunnetom poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, misli se na sunnet, znači obični ljudi. Neki učenjaci kažu da se uz El Fatihu može proučiti kratka sura, jer se u jednoj verziji Naba svoje predaje navodi da je učio El Fatihu i suru, potom je rekao da je to sunnet istine. Proučio je i kratku suru. Imam Ibn Mundir kaže, nakon prvog tekbira, oko ove predaje učenja sure postoji razilaženje među islamskim učenjacima, ispravno je da ona dobra, da može proći. To je ocjena Ibn Mundira i drugih učenjaka. Imam Bejheki je prigovorio toj predaje, ali ispravno je da ona može proći, da je dobro manca prenosilaca. Pa Ibn Mundir kaže, nakon prvog tekbira uči se Al-Fatiha. Ako se prouči kratka sura, lijepo se postupilo. Učenje Al-Fatiha na dženazi je stav skupina ashaba i tabiina. Zastupaju ga šafijski i habelijski pravnici, Ebu Davud ibn Hazm, Ishak, Ševkani, Abadi, Mubarek, Furi i drugi. A što se tiče učenjaka hanefijske pravne škole i mama Malika, oni smatruju da se na dženazi ne uči ništa iz Kur'ana. Kažu, nema od poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ništa jasno. Dženaza je vid dove i ne uči se na dženazi Kur'an. Već se zahvaljuje Allahu džellelahu i moli za meitu. I ovo je mišljenje jedne skupine ashaba i tabiina. Osim što hanefijski pravnici kažu dozvoljeno je čovjeku da uči El Fatihu sa nijetom dove. Znači ako čovjek učio El Fatihu sa nijetom dove, ne smeta. Ali ne smije učiti sa nijetom učenja čega? Kur'an. Kao što neki učenjaci kažu da čovjek ode na seždu, ne smije učiti Kur'an. Ali ako uči kur'anske dove ili ajete koji su dova, kažu može, jer tada ne uči sa nijetom učenja Kur'ana, nego uči sa nijetom čega? Dove. Znači to je jedno mišljenje. U svakom slučaju, znači, na ovaj način dozvoljeno bilo je po hanefijskoj pravnoj školi učiti Al-Fatihu. Učenjaci koji zabranjuju ili ne dozvoljavaju učenje Al-Fatihe, dokazuju to predajom u kojoj se navodi da je Ibn Mesud rekao, Allahov poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, nije ukazao na učenje Kur'ana na dženazi. Nije ukazao na učenje Kur'ana na dženazi. Ova predaja ima slab lanac prenosilaca, I ona negira. A verzija Ibn Abbasa i Ebu Umame potvrđuje. Razumijete? Imamo jedne... Ajmo uzeti da je verzija Ibn Mesuda vjerodostojna, nije bitno. Imamo vjerodostojnu predaju koja potvrđuje, negira, i imamo vjerodostojne predaje koje potvrđuju. To nam isto znači, mi stojimo na polju, dvojica ljudi stoje. I kaže jedan, ovim putem nije prošao Muhammed. Drugi kaže, jeste prošao, ja sam ga vidio. Kome se vjeruje? On neko je potvrđuje, koji negira?
Koji
je potvrđuje, jer on ima dodatno znanje koga nema onaj koji... Jer onaj koji negira, on govori s odnos svome znanju. Aisha radijallahu ta'ala anha kada kaže, ko on kaže da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem obavljao malu nuždu, ostojeći, ne mojte mu vjerovati. Uzajte kaže, ja sam ga vidio da ovo je vam. Aisha negira shodno čemu? Svome znanju. Ono što ona ima. A Huzejfe koji potvrđuje, on ima dodatno znanje. On ima dodatno znanje. Znači, kada bi bila vjerodostojna predaja Ibn Mesuda, mi bismo prihvatili predaju Ibn Abbas i Ebu Umame. A šta onda kada nije vjerodostojna? I onda šta kada kaže nije Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem ukazao na učenje. Jer to jasno da se ne uči. Nije jasno, nije ukazao. Znači nije jasno da se ne uči, nije jasno da se ne uči, pa ti. Jer Ibn Mesud, možemo li kazati da je predaj Ibn Mesuda da se pripisuje poslaniku? Allahov poslanik nije ukazao na učenje. Može se to pripisati poslaniku sallallahu alejhi ve sellem? Ne može, to je, Ibn Mesud je zaključio da Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije ukazao i to je njegovo mišljenje. Možda da je doveo Ibn Abbas i rekao, kako nije Allah se smirao? Znači, nisu Ibn Mesuda, njegove riječi nisu, ne mogu se tako lahko pripisati poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, pored njegove slabosti i nejasnoće, kao što mogu riječi Ibn Abbasa i Ebu Umame. Pa na osnovu ovoga, na ovaj način mi važemo argumente i gledamo koji su argumenti prihvatljivi. Znači, mora se svaki argument ima nešto što je za njega i što je protiv njega. Što se može prihvatiti i što se može odbaciti od njega. Bilo se odbaci njegova jasnoća ili vjerodostojnost i tako dalje. Pa znači, moramo vagati argument, jer nije, znači, nije put mukmina da kaže ja slijedim mišljenje te pravne škole i šta god ide za tim. Ne, nego treba gledati argumente i vagati, pa ponekad vidite da je hanefijska pravna škola pogodila. Tri pravne škole kazale drugačije, a hanefijska kazale sa imaju argumente, kažemo, oni su pravi. Neka su odvojene malike, neka se šafi odvoje i tako dalje. Znači, gledaju se argumenti i gledaju se snaga, gleda se snaga argumenta. Znači, na dženan se uči Fatiha, ako čovjek prouči kratku suru, ne smeta, može proći kratka sura, sura Al-Ikhlas ili sura Al-Kauthar ili tako nešto, no, molim, Al-Asr jeste Al-Asr. Nešto od kratkih sura ako se prouči, no međutim kod Fatiha je poznato učenje Fatihe. Poznato učenje El-Fatihe. I ako se uči samo El-Fatiha, to je dovoljno, ne treba znači ništa pored toga. Nije obavezno znači ništa pored toga učiti. Što se tiče dove prije El-Fatihe, koja su učili Subhanake, kod nas Subhanake malo ima u drugom, drugoj formu malo vodi, kada ne ženazi ili tako, jeste. Mijenja se, no međutim, to ima nikakve osnove. To je stav većine učenjaka hanefijske pravne škole, Sufjane Seurija, a međutim, većina pravnika šafijske, habelijske pravne škole nije prihvatila to. Kaže Ibn Munzir, nema predaja da su poslanik sallallahu alejhi ve sellem i ashabi u tekbiru učili ovu dovu nakon tekbira. Ko je uči, ne zaslužuje ukor. Ako ostavi, također ne zaslužuje ukor. Mi kažemo, ove su riječi u redu, no međutim, ostaviti je preče i bolje, jer ono što nije činio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem i ashabi, sigurno to ne treba činiti. I jednostavno je razloga što je dženaza namaz je kratka, tako po svojoj formi. I što god više ubacivaš u nju, biva duža. Pa dok se znači dok se nešto doda, znači produžava se, a to nije cilj dženaze namaza. Pa je bolje da se to ne uči, jer to nisu praktikovali prve generacije, a ako se prouči, namaz je ispravan, neće znači pokvariti namaz. Nakon učenja El-Fatihe, to je znači bilo, nijet, dignu se ruke, vežu se ruke, prouči se El-Fatiha, sura ko želi, a nakon toga donosi se drugi tekbir sa ponovnim nizanjem ruku, ponovo se dižu ruke. Znači, ponovo se dižu ruke u visini ramena ili u visini ušiju. U jednom hadisu stoji da je Ibn Omar rekao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem dizao svoje ruke pri svakom tekbiru kada bi klanjao dženazu. Dižao bi ruke pri svakom tekbiru kada bi klanjao dženazu. I ovaj hadis je daif. Ovaj hadis je slab. I nema od poslanika sallallahu alejhi ve sellem vjerodostojnog hadisa o dizanju ruku na dženazu. Nema vjerodostojnog hadisa. No međutim, vidjet ćemo da ima od ashaba. Ima od ashaba. Tako da ne mora značiti da sve mora biti preneseno od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Nekad postupak ashaba ima, ashabi činili, drugi ashabi se nisu, jer neki činili, drugi se nisu suprotstavljali, pa to ukazuje da je taj postupak znači legitiman. Ispravno je da je ovo što se prenosi od Ibn Omara, ispravno da je to postupak Ibn Omara, ne riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem, niti postupak poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Jer ponekad ravija nešto se prenosi od Ibn Omara i odmah ravija kaže veže to za poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Jer je to ona džada. To je, zna se da hadisi idu do poslanika sallallahu alejhi ve sellem, jedan put stane do Ibn Omara i nama neko da od ravija produži do poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa se onda važe i otkriva se znači gdje su te skrivene mahane hadisa. Jer ovdje sve ravije vjerodostojne, povjetljive i pouzdane. No, međutim, jedan od njih je odletio i digao hadis do poslanika, sa osram, a treba ga zaustaviti kod ashaba, znači treba je da hadis bude znači od postupka ashaba, ne postupka poslanika, sa osram, pa se tako otkrije ta mahana i hadijski slušanci kažu da je ispravno da se to prenosi od Ibnu Omara, kako kaže Ibnu Hađara Raskalani i Šejh Albani i drugi, a nije sto riječi poslanika, niti je postupka poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Pa Ibnu Omar tako radio i kaže Ibnu Hađar al-Askalani da je Ibnu Abbas dizao svoje ruke pri svakom tekbiru kod dženaze i kaže da ovaj predaje vjerodostojno. Kazali smo Ibnu Hađar, ne smatramo kada je Bože nikoga od učenjaka ne pogreši, pa ni Ibnu Hađara, no međutim znamo da je on imam umeta i kada kaže da je nešto vjerodostojno, sigurno da je, znači, da se može osloniti na njegove riječi. Jer ova predaja kod Ibnu Abbasa je kod Saide u Mensurom, njegovom sunanu, ja nisam uspio naći tu predaju sunanu, možda je čak i u dijelu sunana koji je izgubljen, jer ponekad imaju predaje, on kaže, bilježi Ibnu Sekenu svome sahihu. A sahih Ibnu Sekena je izgubljen. Čuo sam da ima jedna vizija u manuskripta da se čuva u Njemačkoj negdje. I znajte da imamo dosta naših knjiga po Evropi i po Americi koje mi nemamo u islamskom svijetu kao manuskripti. Čuvi se kod njih. Kada bi donijeli neko od tih knjiga našem učenjaku, on bi to sa tečnim zlatom platio. Iz vagove koliko ima, kao što su nekada odavna vremena halife, svaku knjigu plaćaju u zlatu. Napišeš knjigu, vagneš je na mizanu i koliko vagne, koliko zlata dobiješ. Imamo dosta, znači, tih knjiga, manuskripte koji se nalaze po tim, to je došlo vrijeme Tatara kada su odnesena iz Bagdada, kada je prestolnice, znači kada je odnesena biblioteka muslimana i tako dalje. Pa ima dosta tih manuskripta koji se čuvaju mimo muslimana, znači ne čuvaju se pod muslimana. Ali kažemo, dok je Ibn Hađar rekao da je predaje dostojno, onda se mi inša Allah oslanjamo na njegove riječi. A dizanje ruku pri svakom tekbiru prenosi se od Omera i Enesa, ali sa slabim lancima prenosilaca. No, međutim, ponekad, kada imamo vjerodostojne predaje, par vjerodostojnih predaje, pa dođe nekoliko slabih, znači skupa to sve ukazuje da je to bila legitimna praksa i da se to praktikovalo. I ovo mišljenje zastupaju od Tabina, Kajs ibn Abi Hazim, Nafi ibn Džubeir ibn Sirin, Hasan al-Basri, Atame, Kuhne, Zuhri, Omer ibn Abdulaziz, Wahb ibn Munebbih i drugi. Znači, ovo je praksa bila skupine Tabina, da su znači dizali ruke pri svakom tekbiru, pa dženazi, namazu. Imam Tirmizi kaže, islamski učenjaci se razilaze po ovom pitanju dizanja ruku, znači kod mimo početnog tekbira. Kaže, većina ashaba i drugih učenjaka smatraju da se dižu ruke pri svakom tekbiru dženaze namaza. Pored spomenuti, ovo mišljenje zastupaju, imam Ebu Hanife po jednoj verziji, imam Malik, isto tako po jednoj verziji, Rauzaji, Šafi, Ahmed, Mubarek, Ishak, Rumuzir, učenjaci šafijske, hanbelijske, pravne škole. Drugi dio islamskih učenjaka smatra da se neće ruke dizati osim pri početnom tekbiru. I to dokazuje hadisom u kome Ebu Hurajra kaže da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanjao dženazu i digao svoje ruke pri početnom tekbiru, zatim stavio desnu po lijevoj. Pazite. Ebu Hurajra kaže da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanjao dženazu i digao svoje ruke pri početnom tekbiru, zatim stavio desnu po lijevoj. Ova predaja ima slab lanac prenosilaca, a da ima vjerodostojno, ukazuje da se ne dižu ruke. Ne ukazuje, ne ukazuje se pri početnom tekbiru. Znači, kada kažemo, trebala su doći četvorica u džamiju, kažemo došao je Alija. Ne znači da drugi nisu došli. Da je on rekao, digao ruke pri početnom tekbiru i nije pri drugima, onda gotovo. Da je digao ruke pri početnom tekbiru, možda je htio samo da spominje taj dio, znači, ili taj detalj iz dženaze. Nije, znači, opće spominio, znači, druge tekbire. Prenosi se od poslanika, sa osrem, u drugim verzijama od Ibn Abasa, da je dizao ruke samo pri početnom tekbiru, međutim, isto tako predaje nisu vjerodostojne. Ovaj stav o nedizanju ruku pri ostala tri tekbira je, ili bolje kazati pri ostalim tekbirima, a doćemo do prve tekbira, koliko ima tekbira, znači na dženazi. Ovo je stav Enahaija, Hasana Enahaija i Suvejda, Ebana i Osmana i drugih tabijina. Zastupa ga je Theuri i većina učenjaka Hanefijske pravne škole Ibn Hazm Šaukjani. Savremeni učenjaka odavljaju ga Šejh Albani. Šejh Albani smatra da, Ahmetullahi Alehi, da se ne drži ruke, nego samo počne nam tekbir. Kaže postupak Ibn Omara je ištihad Ibn Omara. Te riječi imaju svoje mjesto, no međutim, kažem, imamo, iz Ibn Omara imamo Ibn Abbas. Imamo skupinu tabijina, ne znamo nikoga da sahaba da je suprotno radio. Imamo jedan hadis koji je daif. Imamo A imamo li još od koga od ashaba? Smo spominjali da imamo predaju od Omera i Enesa da su radili. Znači, Omer i Enes radili slab lanac, jedan hadis koji je slab, imamo postupak dva ashaba i postupak tabijina i to je više većine učenjaka, tako da Allah najbolje zna da je jače više da se to čini. Ali ko ne diže, ne možemo kazati, ostavio se sunnet. Nemamo pravo da tako nastupimo. Nemamo pravo tako da nastupimo. Da kažemo, preče bi bilo da dižeš. Preče bi bilo da dižeš. A da kažemo, ostavio se sunnet, evo, kao u namazu. U namazu možemo kazati. Ko ne diže u namazu, kažemo, ostavio se sunnet. Jer imamo vjerodostojne predaje iz najvjerodostojnije hadijske izbirke da je poslanik sa osam dizao ruku u namazu. A to kaže imam Buharija, ko kaže da je dizanje, kaže, ruku namazu, novotarija, on kaže, vrijeđa ashabe poslanika sa osam, jer ovo kaže u svome dijelu, Rafaul Jedeini. Ima dijelo posebno koje je sakupio dizanje ruku namazu. Kaže, i nema ni jednog ashaba da je ikad ostavio dizanje ruku namazu. Ovo tra, kaže imam Buharija, koji je najučeniji čovjek svih vremena za hadis i za hadijsku nauku i za praksu ashaba.
Ima neki daif.
Ima, hadisa ima daif. Ima učenja kako...
Da sam sada, koji su da, koji ne obećao, poslanik sam imao tu i sada. Dženet, da su dizali ruke, sa ona početna te ideje. To je daif.
Ima, ima skupina hadisa koji ukazuju na, na slabost. Ima čak hadis u kome se kaže da ko diže ruku namaz, ima pokvara namaz, da nema namaza. I taj hadis lažan. I tako, uglavnom, kažemo, imam Buharija tvrdi da niko od ashaba, da niko od ashaba nije nikada ostavio, znači, dizanje ruku u namazu. Dobro. Nakon drugog tekbira, doneće se salavata poslanika sa osam vebu u mame, prenosi da jedan od ashaba rekao, sunite na dženazi namazu, proučite nakon prvog tekbira al-Fatiha u sebi, zatim doneti salavata na poslanika sa osam, potom dovite mejtu iskrenom dovom, nakon ostale tekbira, a ne učiti njima, na njima ništa iz Kur'ana, potom je preselamiti tiho u sebi. U verziji koju prenosi Imam Hakim stoji, potom će preselamiti na jednu stranu. Ovdje kaže Ebu Umame da je jedan od ashaba rekao, koji je ashab? Ne zanima se, je li tako? Spomenuli smo pretom da su i ashabi poznani kod Ebu Sunata od Džemanata, i koji god ashab da je to rekao, sve se to smatra znači ispravnim. Što se tiče salavata, nije preneseno od poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, kakvo će salavata. Nema. Ali su najbolji oni, salavata od Ibrahimije, koji se uče na tešehudu. Allahumma salli ala Muhammedu wa ala Muhammedu, kema salli ala Ibrahimu wa ala Ibrahimu, fil alemine neka hamidu wa ala Muhammedu, obarik ala Muhammedu wa ala Muhammedu, znači koji se uče po namazu. Oni su najpotpuniji, najduži. Ako bi se proučio neki drugi salavati, neće smetati, neće se smatrati, znači neispravnim. Nakon toga doneće se treći tekbir, doće se mejtu, znači ponovno dizanje ruku. I tome je dokaz petona predaje Ebu Umame i hadis Ebu Hurejre u kome stoji da je poslanik sa osanem rekao, kada budete klanjali dženazu, dovite mejtu iskrenom dovom. I od poslanika sa osanem se prenosi nekoliko dova različitih koje ćete imati ovdje u knjizi. Ovaj, da naučite, bar da čovjek nauči jednu od ovih dova, hajde. Jednu bar od ovih dova da nauči. Hajde, je, ako može više ispravno je, znači ima nekoliko dova, ne znam tačno koliko imamo, 5, 6. Ako se klanja dženaza djete, tu nema smetnje učiti narednu dovu. Gospodaru moj, učini ga zalogom nama i nagradom. Allah među alku lana selefen, o farofan, o zahra. Što se tiče učenja dove nakon četvrtog tekbira, ponosno da se četvrti tekbir, znači dovi se na mejtu, nakon trećeg tekbira, nakon četvrtog tekbira, dovi se, znači mejtu, a može se dobiti, znači, općenito muslimanima. Ali dova nakon četvrtog tekbira, oko nje islamski učenjaci imaju različita mišljenja, većina su šafijski, neki hanbelijski pravnici i malikijski smatruju učenje ove dove pohvalno. To je stavi drugi učenjaka. Neki navode posebnu dovu koju je lijepo učiti na ovom mjestu. To je dova Enesa ibn Malika. Ova matina fi dunia hasanatan wa akhirati hasanatan. Što se tiče ovih dova koji su došli od poslanika sa osana, najbolje je praktikovati kombinovano. Kombinovano praktikovati učenje dova, jer sve što je došlo znači na više načina, treba praktikovati kombinovano radi očuvanja sunneta poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Imam Šaukani kaže u fikciji objeljena se nalaze ove koje nisu prenesene u sunetu poslanika sallallahu alejhi ve selleme, najbolje je praktikovati ono što je navedeno u vjerodostojnim predajama. Sve što ome kaže šejh Muhammed, Šukajri i Ibn Uthejmin i drugi. Što se tiče broja tekbira za dženazu, namaz, Ibn Abi Lejla kaže, kada je Zaid ibn Arkam klanjao dženazu, donio bi 4 tekbira. Jedan put je klanjao i učinio je 5 tekbira. Upitao sam ga, zbog čega je tako postupio? Odgovorio je, tako je činio Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Imam Nevovi u komentaru ovoga hadisa, kaže, ovaj hadis je dokinut. O njegovom dokidanju sljedeći konsensus učenjaka. Ibn Abdelbele kaže, islamski pravnici složili da dženaza namaz sastoji da se dženaza namaz sastoji od 4 rekiata, od 4 tekbira, a ne više od toga. I ovaj konsensus spominje Imam Mawardi i Kasim i Šaukjajn. U redu. Oni spominju konsensus učenjaka da se donese samo 4 tekbira. A vidimo da je ovdje Zaid ibn Arkam klanjao i donio 5 tekbira i upitao je, kada je upitao, rekao da je tako činio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. A skupina ovih učenjaka navode konsensus da se čini da se donose 4 tekbira. Mi kažemo, ako je ovaj konsensus vezan za generaciju nakon ashaba, može proći. A međutim, ako je vezan za ashabe, ne može proći nikako. Za ashabe ne može proći nikako, jer vidimo da je Zaid ibn Arkam radio suprotno tome. A dok je jedan ashab radio suprotno tome, to se ne smatra više konsensusom ashaba. Ibn Abbas je klanjao dženazu namaz i učinio je 3 tekbira. I ovaj predaj je dostojna, kako kaže Ibn Hajar. Znači, nisu složena 4 tekbira. Od Anasa ibn Malika, Eđe Sinana, se navodio da su donosili 3 tekbira za dženazu. Prenosi se da Ali radijallahu anhu klanjao dženazu učesnicima Bedra i donosio 6 tekbira. Kada bi klanjao ashabima, donosio bi 5 tekbirima, a drugim ljudima bi donosio 4 tekbira. Ovo sve vjerodostojne predaje. Sve vjerodostojne predaje od ashaba poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ali gdje onda konsenzus? Nema konsenzusa. Konsenzus ashaba nema ga sigurno. Nema konsenzusa. A tamo gdje se razišli ashabi, i gdje su činili jedni ovako, jedni ovako, mi ne možemo donijeti, konsenzus da kažemo u smislu da je nešto preče, zato što je došlo u sunetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Može biti. Ali da kažemo da je dugo pogrešno ne možemo, jer su i ove neke predaje pripisane poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Ibn Rušd kaže, ashabi su se uveliko razišli oko broja tekbira za dženazu namaz. Kaže Ibn Kajim, nakon što je spomenuo ove predaje, poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije zabranio da se donese više od 4 tekbira, već je donosio više od toga, kao i njegovi ashabi nakon njega. Zato nema opravdanog razloga za odbacivanje i ostavljanje rada po ovim predajama. Znači, sve što je došlo treba raditi. Međutim, vidjet ćemo formu koja je došla najčešće, koja je bila, ali ono sve što je došlo u sunnetu, mimo toga smatra se znači ispravno. Na osnovu ovoga vidimo da je dozvoljeno da čovjek donese ponekad za dženazu 5 tekbira, ali ako se treba ograničiti na neku formu, onda neka se ograniči na 4. Zato što je to došlo, to je to bila pretežna praksa poslanika sallallahu alejhi ve sellem i njegovi ashaba. I isto tako treba da ima u obzir podneblje gdje se nalazi. Dođe čovjek sad u podneblje, sklanja 4 tekbira. Niko ne zna ništa. I on sad donosi 5. tekbir. Će ga biti opancima kaže. Razumijete, ljudi ne znaju, prvi put ti donosiš 5. Kao kad bi ti klanjao 4 rekiata podne i sad se digneš na 5. Ljudi ne znaju to, znači treba imati čovjek u obziru, znači podelje gdje je došao i kome je klanjao i tako dalje. Ako će da ukaže da sumnje da se može nešto drugo raditi, da lijepim znači, načinom da to kaže i tako dalje, ne da to odmah praktikuje pa da napravi znači, nered smutnju. Što se tiče 3, 6 i 7 tekbira, to se radi o postupnju ashaba poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa je preče držati se čega? Hadisa. Znači 4-5 smo kazala, 4 opet kudi kamo jače. U jednom hadisu se navodi da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem klanjao dženazu Hamzi radijallahu anhu i donio 9 tekbira. Šejh Albani u predaju smatra dobro. 9 tekbira mu donio. Kod Tahavije je predaja nepoznata, je predaja prilično. Mi smo samo ovako uspust spomenuli ovdje u knjizi, budući se radi da se ne propusti ne o to što je spomenuto. Ali, ovaj, nije poznato kod islamskih učenjaka za stranu pojavu. Ne zna da ima i kod pravnika da je kazao da se prosi 9 tekvira. Možda je to bilo samo ovaj Hamzi specifično za njega. Možda je predaja da i, iako kažemo šejh Albani je ocjenio dobro, a sigurno šejh Albani je, ovaj, imamo ovoga vremena za hadijsku nauku. Ima i onoj predaj da je klanjao 10, da je donio 10 tekbira Hamzi, ali ta predaja je potpuno ništa. Ispravnija ova sa 9. Zatim će se preselamiti na desnu i levu stranu. Ibn Mesud radijallahu anhu je rekao, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je praktikovao tri stvari koje su ljudi zapostavili. Jedna od tih stvari je preselamiti na dženazi kao na propisanim namazima. Imam Nevovi i šejh Albani u predaji smatraju dobro. Da se preselami znači na dženazi kao na propisanim namazima. Ovo više je zastupaju učenjaci hanefijske i neki učenjaci šafijske pravne škole. Međutim, većina učenjaka iz ranijih i potonjih generacija smatra da se preselamiti samo na jednu stranu. Ovaj postupak dokazuje predajom koji Ebu Hurajra kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme je klanjao dženazu, donio 4 tekbire i preselamio na jednu stranu. I preselamio na jednu stranu. Misli se na desnu stranu. I citiranu predaju potvrđuje predaju Ebu Umame u kojoj se kaže sunete na dženaze namazu preselamiti tiho u sebi na desnu stranu. Tiho u sebi na desnu stranu. Prenosi se skupina ashaba da su na dženazi predavali selam samo na jednu stranu. To se prenosi od Ibn Omara, Ebu Umame, Ibn Sehla, Vathira Ibn Leskan, Leskan. Imam Hakim kaže, prenosi se u vjerodostojnim predajama da su Alija ibn Abi Talib, Abdullah ibn Omar, Abdullah ibn Abbas, Džabir, Abdullah ibn Abi Aufa, Ebu Hurajra predavali selam samo na jednu stranu. Ovo je također stav Ibn Sirina, Hasan al-Basrija, Sidi ibn Džubera, Ata, Džabira, Džabir ibn Zejda, Mekhula, Ibrahima Nehaja, Sufjana Ceulija, Ibn Ujejne, Ibn Barek, Ahmed Ishaqa, Waqija, učenjaka Hanefijske, Hanbelijske pravne škole, Ibn Munzire, većine učenjaka iz prvih potrebnih generacija. Znači, većina učenjaka smatra da se predaje selam na samo desnu stranu, ne na lijevu stranu. No, međutim, vidimo da jedno i drugo mišljenje građeno na autentičnim argumentima. I znači da se može da ispravno predaje selam i na jednu i drugu stranu, zato ono što vidimo u našim podnebljima ne trebamo osuđivati. To je došlo vjerodostojnim predajama. Otprilike slučaj ovdje kao slučaj sa ikametom. Kako je ispravni kamet koji se čini kao ezan, tako je ispravni i skraćeni kamet, iako je skraćeni kamet ispravniji. Jači su hadis koji govori o tome, a međutim došlo je i ovo je znači došlo u sunetu, tako da ne treba to osuđivati. Ali ako bi trebali da uzmemo jače mišljenje, onda bismo kazali da jače mišljenje na desnu stranu. Zato što je to praksa većine selefa. Zato što je to praksa većine, izrazite većine selefa. Islamski učenjaci razilaze da li će imam preselamiti tihim ili povišenim glasom. Pazite, imam kraja dženazu i da li će preselamiti tihim ili povišenim glasom. Prethodna predaja Ebu Umame ukazuje da je sunnet preselamiti tiho u sebi. Jer je rekao da je sunnet da se preselami tiho u sebi na desnu stranu. Prenosi se da Ibn Abbas kada bi klanjao dženazu preselamio prigušenim glasom. I ovo mišljenje zastupaju Ali ibn Abi Talib, Ebu Umame, Sejid ibn Džubeir, Ibrahim Nehaj, neki hanefijski pravnici, imam Šafija, Ahmed, imam Malik po jednoj verziji. Da drugi dio islamskih učenjaka smatra da će imam preselamiti da ga čuju muktedije koje su neposredno iza njega. Znači, samo da ga čuju muktedije koje su iza njega. I ovo je stav Ibn Omara, Ebu Hurajre, Ibn Sirina, Hasan al-Basri, Ebu Hanife i neki hanefijski pravnika, Eseurija, Reuzaija, imama Malika po drugoj verziji i drugi učenjaka. Neki islamski učenjaci hanefijske pravne škole smatruju da će čovjek preselamiti tako da ga čuju oni u prvom safu iza njega. A od taj prvi saf preselami da čuje drugi saf, a drugi da treći i tako do kraja safova da se znači čuje taj selam. Znači, da sunete da se preselami, nije sunet da se diže glas preselam. Iako je preselamio na glas, da to bude ipak ovaj, onako samo da ga čuju, znači oni safovi, prvi ili drugi saf koji su za njega. Ovo je sigurno isključeno dženaza, recimo, kao recimo haremi, medinski ili mekanski, ili druge džamije gdje ima jako veliki broj safova, gdje recimo, gdje ima ljudi koji klanjaju, na primjer, u podrumu, pa ne znaju za selam i tako dalje, onda imam mora preselamiti taj glas, je li tako, da ga čuju ljudi. Jer protivno će trajati selam do narednog namaza, tako. Šta mislite kada bi svaki sam čekao drugi da preselami? Sigurno da to dugo potrebe. Međutim, ako se radi ovako, onda je bolje preselamiti malo, bar tišim, tišim glas. Yes. Obavljanje namaza, ženaze namaza u džamiji. Pa ćemo ovim poglavljem više ova tada završiti, a ovim ćemo naslovom završiti poglavlje ženaze namaza. Ženaze namaza, ne ženaze kao predmeta. Islamski učenjaci po ovom pitanju imaju dva mišljenja. Znači, da li je dozvoljeno obavljati ženazu u džamiji? Većina pravnika dozvoljava da se klanja u džamiji, znači da se obavi ženaza namaz u džamiji. Kada je umro Sehr, Sad ibn Abi Waqqas, Aisha radijallahu ta'ala anha je kazala: unesite ga u džamiju i klanjajte mu ženazu. Neki ljudi osudiše Aishin postupak. Kada je to čula Aisha, rekla je, ovdje nismo spomenuli, ali sjećam se od predaje, rekla je, kaže, kako ljudi, kako su brzi na jeziku, kaže. Kako su, kaže, ljudi brzi na jeziku. Jer čovjek dok čuje nešto novo, odmah mu je, po prirodom to osudi odmah. Aisha kaže, kako su ljudi brzi na jeziku, kaže, tako mi je Allah, poslanik sallallahu alejhi ve selleme, je klanjao dženazu Suhejnu ibn Bejdau i njegovog brata u džami. Ja vidjela od poslanika sallallahu alejhi ve selleme da to čini i vi mene sada osuđujete, znači, osuđujete moj postup. Neki učenjaci smatruju da je ovaj hadis dokinut, zašto nema šta? Argumenta. Jer da bi znali da je jedan hadis dokinut, moramo znati šta? Moramo znati jedno dvije stvari. Da imamo dokinuti i dokidajući hadis, kao na primjer hadis dozvolio sam vam zabranio sam vam posjećivanje kaburova, posjećivajte ih sada, jer oni vas posjećuju na ahiret. Jer ovaj hadis dokinut, ovaj prvi dio hadisa. Jer je drugi ga dokinuo jasno. Znači moramo imati to ili da znamo vrijeme kada je izrečen jedan i drugi hadis. Imamo dva hadisa koji su kontradiktorni. A ne znamo kada je izrečen jedan i drugi. Islamski učenjaci kažu, jedni kažu ovaj je dokinuo ovaj, a ovi kažu ovaj je dokinuo ovaj. A u stvari nijedni drugi nemaju vrijeme kada je izrečen hadis. I za izrazitu većinu hadisa mi ne znamo vrijeme kada su izrečeni ti hadisi. Pa ne možemo tako lako pristupiti traženju dokinutog i dokidajućeg hadisa, osim da znamo da je taj hadis rečen, na primjer, na bitci na Hajberu, pa je nakon toga ovaj rečen prije toga, pa ova je bitka bila prije ove, pa se, znači, nekako može uspariti. Međutim, ovaj, tu je preče pristupiti po mjerenju, znači, dvije skupine argumenta. Znači, nemamo argumenta o dokidanju hadisa, to je prvo. A drugi učenjaci kažu da je klanjanje dženaze, da je dženaza bila, odnosno mejda je bio van džamije. U stvari kažu da je bilo ovo izričito da je vedno za Suhejla, Ibn Bejdaa, njegovog brata, no međutim mi zato nemamo argumenta. Jer da bi to vedno samo za njih moramo imati šta? Da kaže Allahov poslanik u redu, njima ćemo klanjati samo ćemo njima klanjati u džamiji. Znači to je bilo izričito za njih. No međutim nemamo ni zato argumenta. Pa ne možemo znači to prihvatiti, jer se navodi vjerodostojnim predajima da su i drugim ashabima klanjate dženaze u džami, Ebu Bekru i Omaru, to spominje o njih. Neki učenjaci govorit će o ome hadisu Aisha radijallahu ta'ala anha, kada je kazalo nesite ga u džamiju, sada je bilo kasa, kaže da je dženaza obavljena u džami, da je mejt bio van džamije. Što je dozvoljeno? Znači da ljudi klanjaju u džami, ali je mejt gdje? Van džamije, na primjer, bude ispred van džamije. Kako će mi kazati, kako ćemo ovim pobiti, kako ćemo hadisom pobiti ovako razumijevanje? Oni kažu, mejt je bio van džamije. A oni su, ispred njih nije bitno, sa strane nije bitno. A oni su džamije klanjali. A mi kažemo, ne, mejt je bio u džamiji. Kako ćemo to pobiti stavovi?
Mora da bude spram glave ili spram kukova.
Ona kaže, uneste ga u džamiju. Pa je ona, a vidite kako, vidite sad, moramo sad povezati. Ona je rekla, uneste ga u džamiju. Pa je ona postupkom poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, da je klanjao Suhejlu i Ibn Bejdau, njegovom bratu, dženazu u džamiji, na osnovu tog postupka Allahovog poslanika, dokazala pa kazala, uneste ga u džamiju. Razumijete? Što znači da je Suhejl i njegov brat da su bili gdje? U džamiji dok im je klanjata dženaza. Jer ne mogla Aisha dokazivati tom predajom Pa da kaže nije dženaza, jer kaže se dženaza je klanjata u džamiji, u redu. Ali možda je već bio van džamije, kažemo, jeste, može biti tako. Da nije riječi Allah, Ajša radijallahu anha, uneste ga gdje? U džamiju. Pa je ona postupkom Allahovog poslanika dokazivala unošenje mejta u džamiju, što ukazuje da je mejt, znači ovo je razumijevanje, znači razumijevanje hadisa i shvatanje iz hadisa da je ipak mejt bio u džamiji. U jednom hadisu koga prenosi Ebu Horejra, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ko klanja dženazu u džamiji nema ništa. I učenjac koji zabranjuje navode ovaj hadis, odmah, kažu nema ništa. Hadis nije jasan, nema ništa. U drugoj predaji nema ništa od grijeha. Nema ništa od grijeha. A pored toga, hadis je daiv. Pored toga, hadis je daiv i ne može koristiti kako argument. Jer su vrhunski hadijski eksperti pregovorili o tome hadisu. Dakle, dozvoljeno je obaviti ženazu namaz u džamiji, našto ako za to postoje validni argument, validni razlozi, kao na primjer da je nepogodan teren, vremenske nepogode, kiša, snijeg, strah nekakav napolju, da se vide ljudi, znači napolju da su došli i tako dalje. Sve su to znači argumenti, sve su to znači razlozi zbog koji je dozvoljeno obaviti ženazu namaz u džamiji, iako je preče to učiniti vani. Jer je to bila, znači, to je bila fetežna praksa poslanika sa osrednjem, zato ono što vidimo znači u našim džamijama, ne treba osuđivati, bolje kasnije mimo džamija, da se vani kaliju dženaze, to je bolje i to je preče, jer je tako bila praksa poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kada donosimo samo par još pitanja koje nismo spominjali ovdje u knjizi, možete i pribilježiti sebi, kada dolazi dženaza, ne mora se kazati da je muško, žensko, dijete, ne mora se to govoriti. Nije obavezno kazati odrasla ženska osoba, ne mora spomenuti. Ali lijepo da se spomene da znam ja kada dovim, da kažem, da okrenem dovu, da dovim u ženskom rodu, je li tako? Gospodar moj, oprosti joj, ili oprosti mu. Ili oprosti ovome djetetu i gospodaru moj, tražiš da Allah ženu učini saburu njegove roditelje, da ih nagradi, je li tako, na saburu koga su podnijeli, ako je dijete. Ako je starija osoba umrla koja je imala 90 godina, vjerojatno da nije imao roditelja, tako, pa nećeš znači dobiti time. Znači postoji znači korist da se zna šta je, ali ako ne spomene se, tebi je dovoljno da nijetiš dženazu mejtu koji je ispred tebe. Ne mora znači zna cijelo. Ovo je, tako je, mnogi pitaju šta da ja nijetim. Nijetiš dženazu mejtu, tako. Pa ako bude bilo muško, hajde, bude bilo žensko, hajde, bude bilo dijete, hajde, bitno je znači da si dobio. Da se dovio za meni. Što se tiče dženaze, žene klanjaju dženazu kao muškarci. Žene mogu klanjati znači dženazu namaz kao muškarci. Nema ništa što u šerijetu razlikuje i da odvaja žene od muškaraca. Mogu klanjati znači dženazu, da govorimo o dženazi namazu, da govorimo o praćenju dženaze, o tome ćemo posebno govoriti. Znači dženaza namaz kao namaz mogu je klanjati muškarci i žene. Ima kod Ibnu Mađe predaja da su žene klanjale dženazu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Ima predaja kod Ibnu Mađe da su žene klanjale poslaniku sallallahu alejhi ve sellem dženazu namaz. Ali ova predaja daif. Bileži, kaže Ibnu Hađer da je daif. Imam Ahmed je svome sinu, Abdullah, naučio ga 100.000 hadisa. Kad je sve naučio, kaže, sine, to sve daif hadis. Mali, kad se ovaj sin Abdullah, rahmetullah, on ima mehlu sunneta u džemata, ima svoje dijelo esunne. Ovaj, on je prenio nam musned od svoga oca. Kad je učio, kada je ti sine, to skada je da i sad uči vjerodostojni hadis. Jesto. Dozvoljeno je isto tako da se klanja jedna dženaza namaz, a više osoba. To je svitko dodajete na hađi ili na umru. Dosta puta se kaže salatu ala lemuat, namaz mrtvima, pa se donese, na primjer, 3-4 čovjeka, dvije žene, troje djece i tako dalje. Ljudi nastoje donose, znači, u hareme tamo gdje se, da više ljudi, znači, obavi dženazu, namaz. Yes. Ovdje je jedno pitanje koje je od sporednih pitanja fikski vezano za dženazu. Kada čovjek zakasni na dženazu, kako naklenjati? Ti si zakasnio na podne, propuštao dva, klanjaš još dva i hej. Ali šta ćeš kad na dženazi zakasniš? Tu islamski učenjaci imaju različita mišljenja. Različita mišljenja, ovaj, onako zaključak tih mišljenja, budući da nemamo puno vremena sigurno da rastresamo to pitanje, kažu, ako se dženaza diže, ti si na primjeru sa pojma dženaza, ti se diže i prolazi tuda, onda moraš prekinuti, prekini se imamom. Da ne bi ti sad stajao, ti klanjaš sam i učiš dovu, a ljudi prolaze, smetaš im i tako dalje. Kaže, onda preselam se imamom. U protivnom, naklanja još dva rekiata. Naklanja još dva tekbira, da nisi još, pa naklanja. Međutim, postoji jedna problematika. Šta ako ne znaš koliko imam tekbira klanja? Ti misliš četiri, a on klanja pet, a ti zdužaj sredi mama. To je navjero neku ulemu da kažu nema naklanjavanja. Budući da ne znaš, možda je tri, možda je četiri, možda je pet, možda je klanio devet, možda je klanio sedam. Ako ne znaš koliko imam, kažu radio, budući ako se zna u podnevni gdje čovjek živi da se klanja četiri, to je druga stvar. Međutim, ako ne zna, kaže onda neće naklanjavati. Ali tu su velika razilaženja. U svakom slučaju vidio sam neke učenjake, savremene da kažu, čovjek je tu slobodan, ima volju slobodnog izbora, ako hoće da naklanja, neka naklanja, ako neće da naklanja, neka preselavi sa imamom, to će biti dovoljno. I još jedno pitanje. Čovjek ušao u džamiju i klanjao dženazu i hoće da sjedne. Je li mu to dovoljno za tehijetu mesdžid? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da se ne sjeda niko dok ne klanja. On je ušao i klanjao i hoće da sjedne. Dženaza se razlikuje po svojoj formi od ovi namaza. Ali je šta, ovaj čovjek je on klanjao? Jer se na njega odnosi riječ klanjao? Klanjao je. Šta ćemo uraditi? Šta ćemo kazati?
Skontakt ćemo
kazati. Molim?
Možeš bez skonta kasno.
Skontate malo. Pa, ispravno je da ne vrijedi. Jeste, i ono sad se kaže, neka ne sjedi dok klanja dva rekiata. Jer ovaj klanjao dva rekiata? I čak da toga nema, vama kada spominje neka ne sjedi dok ne klanja, ovo dok ne klanja se odnosi na šta? Na poseban namaz. Kad ti je neko rekao, nemoj sjedat dok klanjaš, prvo klanjaj, ćeš klanjati dženazu. Klanjiš dva rekiata. Dok ti kaže klanjaj, znači kod tebe ima razum, ili kod tebe ima znači, ta riječ, pojam, klanjaj, znači ima svoju formu. A to je dva rekiata da klanjaš. Tako da ovaj, da neće, znači da nije dovoljno, da čovjek klanja dženazu pa da nakon toga sjedi. Kažem, klanja dva rekiata pa onda sjedi. Allahu ta'ala alem, osallallahu ala nabiyyina Muhammad.